Altså, når jeg sidder og tænker tilbage, så er det jo helt skørt, hvilken verden jeg var i. Det var jo en stormende forelskelse. Det var jo den mand, der bar mig på hænder og fødder, og som gav mig blomster, gaver og komplimenter. Og det hele, det spillede bare, tænkte, wow, det er bare den perfekte mand, ikke? Altså, nu er han der. Jeg mødte ham foråret 13, og da vi så finder ud af, at jeg er gravid et halvt års tid efter med vores første, da det blev ønskebarnet, det er jo perfekt det her. Min familie var sådan lidt, er det ikke lidt tidligt, og sådan, så røg de bare længere væk fra mig, fordi allerede der kan jeg også se tilbage på, og der havde han allerede godt fat i mig, i, jamen, det er den her vej, vi skal, og det her, jeg vil. Det er ikke, hvad du vil, men det er, hvad jeg vil. Men det var igen det der med, at jeg bare farvede det væk, ikke? Da jeg så begynder at sige fra, og begynder at sige imod, så kan jeg godt se, at det psykiske vold, det spiller sig mere og mere, og bliver hyppigere, og det bliver meget mere intenst. Og til sidst, så har han jo så meget fat i mig, så han bestemmer, hvilke par trusser jeg har på, om jeg rærer mit hår, eller om jeg går i det ene eller det andet tøj, fordi det er bare ret ind. Jeg er blevet så nedbrudt af al den psykiske vold, så jeg ikke styrer noget selv. Om jeg har lyst til kaffe eller te, der spørger jeg ham, hvad har jeg lyst til? Det er virkelig helt derude. Jeg var også udsat for fysisk vold. Og det var primært steder, som ikke kunne ses. For den fysiske, den begyndte, da jeg begyndte at arbejde. Efter at have fået nummer 2 barn, begyndte jeg at arbejde igen, fordi jeg skulle ud og tjene penge. Og jeg tror, da det gik op for ham, at han ikke havde kontrollen over mig mere, så skulle han finde en anden måde at ligesom kontrollere mig på og udfrit mig, jamen, så han jo spøgelser alle steder, og jeg havde jo affære, og jeg måtte jo ikke gå i specielt tøj, og jeg måtte ikke ræde mit hår, og der var en masse kriterier, der ligesom blev sat op, da jeg begyndte at arbejde, hvor til sidst, der kunne jeg dog nok bøvse, uden at han vidste, at det var det, der skete, fordi jeg var under konstant overvågning. Grunden til, at jeg får nummer 2 barn, det er i og for sig, fordi efter første, der er det begyndt at blive hyppigere med de forskellige voldsformer. Og jeg er ikke i min egen krop. Jeg har en krop, der ikke reagerer som almindelige kroppe, var jeg ved at sige. Det er en krop, der er på hårdt overarbejde, så den lægger egentlig ikke lige mærke til, at den er blevet gravid igen. Så jeg finder ud af ret sent, at jeg venter nummer 2. Jeg elsker mit barn over alt i hele verden. Det er jo slet ikke det. Men jeg vil nok også sige, at jeg vil ønske, at et barn måske skulle have været igennem det her, i stedet for 2. Jeg havde fået skubbet en masse af mine veninder og familie væk fra mig. Så jeg havde ikke en særlig tæt kontakt til nogen andre end hans familie. Da jeg begynder at sige, at det her det fungerer ikke for mig, jeg får ytret mig til dem, der så var nærmest på ham, og sige, men det fungerer ikke for mig, at de ligesom også, da de fik mere og mere viden omkring, hvad det egentlig var, der skete bag de 4 vægge, at de tog action i det. Fordi hans familie vidste udmærket godt, hvad der skete. Og det irriterer mig faktisk rigtig meget i dag, at de ikke gjorde det. Men det er højst sandsynligt af frygt over for konsekvenser for dem. Vi havde også en børnehave, som hver dag næsten så, hvor ødelagt jeg var. Og fordi vi havde ryddet som det perfekte forældrepar, så gjorde de jo ikke noget ved det. Et par måneder op til jeg gik, der var jeg på arbejde, og jeg blev trukket ind af min leder, som faktisk sagde til mig, jeg kan se, der er noget, der er helt galt. Han bliver ved med at kime huset ned. Han ligger ude foran dit arbejdsplads hele dagen. Han hiver børnene op klokken øver om aftenen, fordi du har aftenvagt for at hente dig, for at se, hvad du laver, hvor du er. Kontroller dig hele tiden. Du er nødt til at have noget hjælp. Og jeg bliver ved med at sige, nej, nej, jeg har styr på det, jeg skal bare lige snakke med ham. Og så skulle vi på et personaletur. Jeg skal hele tiden skrive, hele tiden ringe, og hvis jeg ikke svarer, så er det bål og brand, og jeg kommer op til dig, og jeg ved, hvor du er, og jeg er jo under fuld kontrol, så han ved jo præcis, hvad jeg gør, om jeg går ud og henter noget at drikke, eller om jeg går en tur i skoven, eller går et andet sted hen, end jeg lige har sagt. Så der bliver jeg faktisk smidt hjem, fordi det er ikke sikkert for mig, og det er ikke sikkert for mine kollegaer, fordi min leder bliver ringet op og bliver truet. Jeg bliver hentet af min far. Dagen efter, der prøver jeg at hente børnene i børnehaven. Fordi nu, der er noget, der siger mig, nu nok. Fordi min mor har også sagt, at der er noget galt. Der er noget med hans adfærd. Men der ringer jeg til Danner og snakker med en dame, som så siger, at jeg skal ringe til et Hillerød Krisecenter, som så ikke tager telefonen. Så ringer jeg til et andet krisecenter, som så siger, ved du hvad, jeg får lige min leder til at ringe til dig, for det lyder som om, at du har brug for at snakke med en anden end mig. Jeg bliver så ringet op, snakker en time i telefonen med hende, og hun siger, du skal se at få lavet en plan, så dig og børnene kan komme væk med jeres allermest nødvendige ting. Og på mandag, der står der, vi er altså klar til dig. Du skal bare bede om godt vejr, spille din kort ordentligt, og så er det at komme afsted. Men da jeg så kommer, bliver om godt vejr og kommer hjem, så finder han ud af, at jeg har ringet til et krisecenter. Selvom jeg har skiftet SIM-kort, fordi at min telefon er total overvåget. Jeg tænker, åh nej, hvad gør jeg nu? Et barn sidder i barnevognen og prøver at gå. Men han stiller sig i vejen og siger, at jeg skal ikke nogen steder. Jeg skulle til at svare, hvorfor jeg ringede til krisecenter. Og så ender det faktisk med at gå uden børnene. Fordi jeg ikke kan komme afsted med dem. Men grunden til, at jeg går, det er, at der er nogen, der tager action og siger, vi hjælper dig. Jeg havde en leder, der dagen efter ringede til og skrev til mig og sagde, jeg har sørget for, at du får løn den næste måned. Jeg har sørget for, at du kan komme tilbage til dit arbejde. Jeg kom på krisecenteret en oktober måned alene. Jeg sov de første mange dage samtidig med, at jeg var utryg, jeg var bange for, fuck mand, hvad sker der nu? Gør han børnene noget? Hvad bliver konsekvensen af, når jeg kommer ud herfra? Den sidste tid, jeg var sammen med ham, der var jeg sikker på, jamen, enten så er du i det, eller også, så bliver du slået ihjel. Eller også, så ser du ikke dine børn. Der var de tre muligheder. Jeg kunne ikke se nogen anden mulighed, fordi jeg også hele tiden fået at vide, jamen, hvis du går, der er ikke nogen, der vil hjælpe dig. Der er ikke nogen, der tror på dig. Jeg blev ved med at få det at vide. Så tror man ikke på til sidst, at der er nogen, der kan hjælpe. Eller nogen, der vil hjælpe. Eller kan tro på, at det er det, der er sket. Hver dag der gik jeg på Tabulex for at se, om børnene var mødt ind. Jeg havde lavet en plan med min far om, at når de var mødt ind, så skulle vi mødes ved børnehaven og hente dem. Og der gik faktisk to uger og to dage, før at de er kommet. Fordi så har de glemt at registrere, at de har været der, og så har de holdt ferie, og en masse undskyldninger for, at de ikke var der. Men vi har lavet en plan. Jeg havde jo et værelse i forvejen, og lidt ligesom når man er gravid og går og venter på og skal føde, så laver man den der rede. Man får købt børneseng og tøj og så videre, så videre, så videre. Og det var lidt det samme, jeg gjorde i den tid, jeg gik og ventede på, at børnene det kom. Fordi jeg havde jo ikke noget med til dem. Ingenting. Så det var ligesom det, jeg også brugte tiden på. Det var at gøre reden klar til, når de kom. Så da de kom, der havde jeg været ude og købe nyt tøj, og jeg havde gjort alt klar, bamser og så videre. Så de kom til noget, ikke kendt, men at de følte, at det var her, de også skulle være sammen med mor. De var tydeligt påvirket af alt det her, der skete, og en masse konflikter og så videre. Men der er det jo dejligt, at man har noget fagpersonale, der kan sige, prøv at høre, du gør det altså godt nok. Du er der for dine børn, og det skal nok blive bedre. Du er også på hårdt arbejde, fordi du er både mor, du er kriseramt, du har en bagage, hvor at du også tænker, oh fuck, er jeg nu udenfor? Det er en overvindelse bare at skal gå ud og handle de første par dage. Det er jo også rart også at møde de kvinder, som har de samme følelser, de samme tanker, der står i det samme og kan sige, prøv at høre, jeg ved, hvordan du har det. Fordi man kan ikke sige, jeg ved, hvordan du har det, hvis man ikke selv har stået i det. Man kan være ærlig, og der er ikke noget, der er rigtigt, og der er ikke noget, der er forkert. Og det er bare en helt anden måde, man får det her fællesskab. Altså, der kan være nogen fra Afrika, og der kan være nogen fra forskellige lande, men det vi har til fælles, det er, at vi har desværre en tid, som ikke var særlig sjov. Altså min bedste venner i dag, det er nogen, der har stået i samme situation. Og jeg ved, jeg kan ringe op til dem, og så kan jeg sige to ord, og jeg ved, hvordan du har det. Og det er også, jeg har også hele tiden haft den indstilling, at da jeg trådte ind på krisecenteret, de skal have det hele. Jeg skal ikke holde noget tilbage. Og ja, i starten, der havde jeg den indstilling, de skulle have alt at vide. Men jeg havde fortrængt så meget, så jeg havde egentlig ikke særlig meget at fortælle. Men efter, at jeg havde været der i et halvt år måske, der havde jeg jo altså, den største sæk af ting og sager, jeg kunne fortælle. Hvor at min vejleder siger, jamen, det fortalte du jo ikke for et halvt år siden. Men det er jo det, når der bliver taget hul på det, så kommer man altså også videre. Vi boede 11 måneder på krisecenter. Så flyttede vi herhen, hvor vi bor nu. Vi får stadig en form for støtte og hjælp. Fordi det er stadig svært at have haft den fortid. Der er også nogle tidspunkter, hvor det virkelig er op ad bakke. Men der er hjælp at få. Krisecentrene gør et kæmpe stykke arbejde for at hjælpe på alle leder og kanter, og hvis de ikke lige ved det, så finder de ud af, hvor man kan få hjælpen. Og det er lidt det samme, som vi er i nu, det er bare ikke så intensivt, som det var på krisecenteret. Da jeg valgte at gå, der blev han meget aktiv på min mail. Jeg er heldigvis så smart, så jeg får en samværstelefon. Så en måned efter, at jeg er gået, der kommer der til at være samvær, kontaktbevarende samvær mellem ham og børnene. Og den blev rødglødende, fordi den er kun tændt i den tid, der er samvær, og det finder han ud af. Så efter utallige opråb om, at han ikke helt kan overholde de forskellige ting. Han er meget aggressiv. Han er en helt forkert adfærd, når der er de overleveringer med børnene. Han kan ikke være i, at jeg får mere og mere styrke. Så han reagerer mere og mere på at blive impulsiv og kan ikke styre sig. Så det ender med, at jeg tilbageholder børnene. Og han ikke ser dem, men da jeg så tilbageholder dem, der får jeg også anmeldt ham, og jeg har forsøgt tilhold. Og der skal jeg så samle sammen til at dokumentere alle de gange, han har kontaktet mig, hvad det er om. Der er det jo 400 opkald, det er godt og vel 200 mails, Det er, jeg tror det er 50 Facebook og 200-300 sms'er. Og det tager jo også rigtig lang tid for politiet at finde ud af, at der skal altså et tilhold til. Han har overtrådt sit tilhold godt og vel 30 gange. Han kan ikke, han kan virkelig ikke styre sig. Han prøver at stadigvæk i her, selvom at det er, hvad det er, halvanden år siden, at jeg gik. Han prøver stadig på at sige, men vi kan sagtens finde ud af det igen. Du siger bare til. Ikke? Og samtidig så siger man, altså, der er ikke noget, der er mig. Vi har to børn, og det er det, vi skal samarbejde om. Det, han fylder i mit liv i dag, det er, at et er, at han indimellem spørger inde i mig og i episoder, fordi at det, man bearbejder alt det, man har været igennem, det fylder. Men fysisk så fylder han det, at han ser sine børn hver 14. dag. Vi er der, hvor vi optrapper noget samvær, fordi der er noget tillid, der skal opbygges. Både hos mig, fordi jeg har så meget mistillid, og fordi det var så svært med det samvær, der var før. Når vi skal have rigtig samvær, og han skal have dem selv alene, der kommer jeg til at have samværstelefonen igen. Den har været lukket i den tid, der ikke har været samvær. Så der kommer han jo højst sandsynligt til at fylde igen, når der er samvær, fordi jeg bliver overrasket, hvis det er, at han kan holde på sig selv, og lade være med at skrive og spørge, når man hvad størrelse bruger han i sko, og hvilke underbukser bruger hun. Altså, bruge børnene som undskyldninger for at kontakte mig. Det, jeg bliver utryg ved, at han skal have børnene, det er de reaktioner, de har nu, og de reaktioner, de har haft før. Altså, jeg kunne bruge flere dage på at samle dem op. Og jeg har en rigtig lang periode ikke kunne gå ned i vaskekælderen, når det var begyndt at blive mørkt. Når jeg kørte i bil, så jeg alle spejlene. Jeg var ude i alle mulige scenarier og forberedelser. Hvad nu hvis? Hele tiden. Og hele tiden var på overarbejde, hele tiden i alarmberedskab. Men altså, jeg er kommet dertil nu, hvor altså, han kan komme, og så får han at vide, det er ikke det, vi skal snakke om, eller nu går du. Altså, jeg er blevet så stærk i dag, så jeg ikke er bange for ham. Den bedste hjælp, jeg har fået. Jeg tror, det er en kombination af at møde mennesker, kvinder, som forstår mig. Stå med et fagpersonale, som kan råde og vejlede mig, og som kan gribe mig, når jeg er faldet. Og så sige, prøv at høre, vi har dig stadigvæk. Vi skal nok hjælpe dig. Vi skal nok hjælpe dig op på benene igen. Du skal denne her vej. Og stå hele tiden i ryggen og sige, vi skal den her vej. Plus, jeg har heldigvis også haft et netværk af familie. Altså, jeg har en far, som jeg aldrig har haft så tæt et forhold til, som jeg har lige nu. Han står der, når altså, jeg ringer klokken 6 om morgenen, hvis det er det. Jeg har et sygt barn. Okay, jeg er der klokken 7, lige inden du kører på arbejde. Og nogle veninder nu, som også er der døgnet rundt. Hvis jeg ringer til dem klokken 4 om natten, så er det der. Så det er en kombination af at være sammen med nogle mennesker, som forstår mig. Nogle mennesker, der kan hjælpe mig professionelt. Og mit eget netværk, som også er i ryggen på mig hele tiden. Der er en vej ud af det. Og der er nogen, der hjælper lige meget, hvor meget man bliver overbevist om, at der ikke er. Og man følelsen af, at man siger, at jeg er den eneste i hele verden. Det er man ikke. Der er desværre alt for mange, der står med samme følelse og samme verden. Men der er en vej ud, og der er nogen, der hjælper, og det hele skal nok blive rigtig godt igen.